Jeg skal lige tjekke ud.
Nå ja, det er om bag. Ja, tak skal du have. Skal have en god dag. I lige måde.
I det her afsnit er vi rejst langt væk fra det arktiske, og vi befinder os nu på en del af Aarhus Universitet, der ligger i Risø, lige uden for Roskilde.
Hej!
Du går ned den vej i stedet,
eller hvad? Ja, jeg var kommet ind her.
Hej Christian.
Og det her, det er Christian Sunde, der forsker i miljøgifte i det arktiske.
Velkommen til, at første gang du har ude, eller?
Han er i gang med at indsamle data omkring PCB i blodet hos mennesker globalt set fra 2000 op til i dag for at finde ud af, hvad den globale sundhedsrisiko ved PCB er.
Skide interessant. Og fangerne i Østgrønland, det er det allerhøjeste af alt i hele verden. Lige på nær ser den over fabriksarbejder et eller andet sted. Nå, men lad os lige se, vi skal have det der kort.
Om lidt skal vi ned i kælderen og se på en kæmpe stor samling af forskellige stykker kød fra dyr i Arktis. Samlingen går helt tilbage til 80'erne og hele vejen op til i dag. Og det her arkiv er fuldstændig uvurderligt i forhold til at forske i udvikling i niveauer af forskellige miljøskadelige stoffer i Arktis. Man kan sige, det er en slags historiebog skrevet i kød.
Det var kraftigt dumt, jeg tog shorts på i dag.
Skal vi ind i en kold fryser?
Vi skal gøre det ind i flere minutter, og det er 50 minutter. Vi går ind og kigger, og så kan vi lige stå og snakke. Kan lige vise, at vi står og snakke lidt der, så kan vi også bare...
Menneskeskabte klimaforandringer ændrer levevilkårene i Arktis drastisk. Og det skyldes ikke kun udledning af drivhusgasser, der får temperaturen til at stige, isen til at smelte osv. Det skyldes også industriens massive brug af miljøskadelige stoffer, der udledes og spredes til hele verden, selv de fjerneste dele af Arktis, hvor de ophobes i fødekæderne. Faktisk har man hos grønlandske fangere målt de højeste koncentrationer af sundhedsskadelige miljøgifte fra industrier tusindvis af kilometer væk. Det her syvende og sidste afsnit i Verden smelter handler om, hvilken trussel de miljøgifte, der udledes fra industrien, er for livet i Arktis. Både dyr og mennesker. Velkommen til.
Nu skal vi bare også i fryseren.
Ja, og du går i shorts og korte ærmer.
Det er fordi, det er altid så varmt. Det er også pisseirriterende. Men så altså er det jo sådan, at Rune tilbage, da han tilbage i 80'erne, da han blev uddannet som biolog, der var det svært for arbejde. Så lavede han sit eget konsulentfirma sammen med en 2-3.
Rune, som Christian nævner, ham møder vi senere. Men det er altså ham, der har startet hele den her unikke historiske samling, som vi er på vej ned at se på.
De specialiserer sig sådan set i at tage det op og indsamle prøver og skrive store grå rapporter om, hvor meget tungmetal der var i det grønlandske kost. Det vil sige, der er vi så sindssygt heldige, at fra da han startede i starten af 80'erne, der ligger der væv derovre. Og det vil sige, at isbjørne vævet fra starten af 80'erne og så op til år 2025 i dag, det er den længste vævsamling over tid i hele verden. Ikke kun for isbjørn, men sandsynligvis for noget toprovdyr overhovedet. Så det er meget unikt. Det er så vedblivet med at blive indsamlet ved et unikt samarbejde med nogle fantastiske mennesker på Grønland, altså alle fangerne og lokale.
Her har vi igen det her helt unikke samarbejde mellem forskerne og fangerne. Der er også grundlaget for, at denne her samling kød, vi skal ned og se på, overhovedet eksisterer i fryseren på Aarhus Universitet.
Så efterfølgende så fandt man ud af på et tidspunkt i løbet af 70'erne og 80'erne, der var rigtig meget. Først PCB og senere DDT og PFAS. Og nu har vi så adgang til alt det væv over så mange år, så nu kan vi lave de bedste tidstrinsstudier i hele verden.
Så er vi tilbage ved monitoreringsarbejdet, som var det, vi også var med ud at lave i Grønland. Og det er altså de her lange, seje træk, hvor man helt stabilt måler på forskellige ting i naturen. Og selvom det kan virke trivielt og kedeligt, så er det noget af det aller vigtigste.
Fordi har vi ikke gjort det over tid og over i rum, både hvad angår klimaparametre, biologiske parametre og forurening, så vi kan sige en skid omkring, hvad der er sket, og hvad der sandsynligvis kommer til at ske. Vi kan ikke prædiktere noget som helst. Hvis du ikke havde haft adgang til, at der er nogen, der har betalt for, at du kørte hele vejen ned igennem indlandsisen og tog iskerneboringer for at måle præcis det samme igennem så mange år, så har du ikke kunne vide, hvad der var sket, og du kunne ikke prædiktere klimaet i fremtiden. Det er så sindssygt vigtigt med de her.
Til forskel for de arter, vi tidligere har været med ud og monitorere som alger og vandlopper, så er de arter, de måler på her, noget mere spektakulære. Det er isbjørne, tandhvaler, narhvaler, sæler og alle de dyr, der er øverst i de arktiske fødekæder. Og det er fordi de miljøgifte, de undersøger, de ophober sig gennem fødekæderne. Og de er derfor mest koncentreret i de øverste led. PFAS, tungmetaller, olie og alle mulige andre miljøgifte, som er blevet udledt fra industrien til naturen igennem årtier, de binder sig nemlig til fedtet. Og som vi har hørt om i tidligere afsnit, så er netop fedtet valutaen her i Arktis, fordi der er så lang en sæson, hvor der nærmest ikke er noget mad. Og dyrene er derfor fuldstændig afhængige af deres fedtdepoter. Det starter i algerne, hvor de binder sig til fedtsyrene, som så bliver spist af vandlopperne, som så bliver spist af fiskene, som så bliver spist af sælerne, som så bliver spist af isbjørnene, osv. Og fordi bare én vandloppe spiser rigtig mange alger, så vil koncentrationen af stofferne stige fra alge til vandloppe. Og fordi fiskene spiser helt vildt mange vandlopper, så vil koncentrationen øges endnu mere fra vandlopperne til fiskene. Og det samme sker til sæler og isbjørne, og ja, mennesker selvfølgelig, som er toppen af fødekæden.
Og den opkoncentrering for hvert led i fødekæden kan være op til 100 gange. Så det bliver til noget, selvom vi er ude i et område, der er fjernt for kilderne.
Det her Rune, som Christian tidligere nævnte, det var ham, der blev færdiguddannet biolog i 80'erne, i en tid, hvor det var svært at få arbejde. Og han begyndte derfor at samle prøver ind fra arktiske dyr i samarbejde med grønlandske fangere. Prøver, som bliver mere og mere værd, som tiden går.
Vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv, så vi lige får det på det?
Ja, mit navn er Rune Ditz, og jeg er professor her på Institut for Økoscience, og jeg har arbejdet i det arktiske område i mere end 40 år. Jeg har arbejdet både med sporing af specielt havpattedyr, så hvaler og valrosser og sæler og isbjørne, og så har vi arbejdet en hel del med miljøgifte, og det er så både kviksøl og popper og PFAS. Og der kan man sige, at grunden til, at det er en vigtig ting, er, at når man ser på den humane eksponering i det arktiske område, så har Grønland desværre rekord i de højeste både popper og PFAS-niveauer. Og når jeg siger popper, så er det jo stoffer som PCB og DDT. Og det er selvfølgelig lidt mærkeligt i betragtning, at de her stoffer aldrig har været benyttet i de områder. Og det viser jo så, at de her stoffer langt transporteres.
Så de her fjernt liggende områder af verden, der ligger langt fra fabrikker og andre udledere af miljøgifte, det er nogle af de områder, hvor koncentrationen af miljøgiftene i de mennesker, der lever der, er allerhøjst. For selvom stofferne ikke udledes her, så flytter de sig rundt på hele jorden. Enten via luften, hvor de binder sig til molekyler, eller ved hjælp af havstrømmene. I luften flytter de sig hurtigt, men i havet kan det gå meget, meget langsomt. Og nogle af de tungmetaller, der netop er nået til Arktis, stammer måske fra en industri i Kina, der foregik for 100 år siden.
Men når først stofferne er deroppe og kommer ind, og det befolkningen her spiser ret meget fra havet, og det er specielt i havet, vi har de lange fødekæder. Fordi hvis vi tager en moskus eller rensdyr, så spiser de vegetation, ikke? Så de er måske første led i fødekæden, så de er ikke højt belastet. Mens hvis vi tager en isbjørn, så er det måske femte eller sjette led i fødekæden. Og der kan du se, hvis det bliver opkoncentreret 100 gange for hvert led. Ikke? Så hvis du er på 6. eller 7. led, så betyder det rigtig meget. Ikke?
Fordi de giftige stoffer binder sig til fedtet og forøges omkring 100 gange mellem hvert led i fødekæden, så er mennesker, som er toppen af fødekæden, meget udsatte. Og særligt de mennesker, der lever af arktiske havdyr.
Nu skal du se her. Det er den må vi ikke lukke.
Okay.
Af sikkerhedsmæssige årsager.
Okay, så vi ikke bliver lukket inden her.
Den der dødsmand er den der inden.
Vi er nu nået ned til skatkammeret.
Nå, okay. Her er det så. Baseret på for eksempel slædehunde og andre isbjørne og tandvaler og andre slædehunde og...
Så står der simpelthen på alger, bare på kasser her, kasser. Olie på is, på kasser, diverse alger.
Kasser. I tid og rum. Noget er nyt, noget er gammelt.
Hvad er det her Kik Disco?
Det er Kim Gustafsson, der har indsamlet et eller andet på Disco og i Nordøstgrønland i henholdsvis 15 og 19. Sandsynligvis nogle sedimenter, nogle muslinger eller nogle fisk til at overvåge miljøforureningen. Mærkelige isbjørne, jamen der... Biobasic Sackenberg indsamler også til deres muskusokser. Vi har en kæmpe samling af faktisk også af spækhuggerprøver.
Hold da op, det er sådan en hel gang fyldt med de her grå kasser. Ja, ej, hvor er der meget.
Meget unikt.
Det er meget, meget unikt.
Ja, det der er unikt, det er, at prøvestørrelserne er temmelig store, så det er ikke blot nogle små krøvevejles med mikrogram eller meget få gram. Det er relativt store prøver, så vi har mulighed for at lave mange forskellige slags analyser.
Det er sådan helt isbjørnemørbræd-agtigt, der ligger.
Vågevaler og...
Så er der ryber. Der er isbjørn der, for eksempel.
Præcis. Det er okay. Så fra 16. Der er så en kasse per år, der er indsamlet.
Ja.
Der er også fra forskellige algefugle op i Thule, og for mig er det, bliver jo ikke kun brugt til overvågning af forurening. Det bliver også brugt til alle mulige økologiske studier i forhold til for eksempel klimaforandringer, og hvordan klimaet i Grønland ændrer sig utrolig hurtigt, eller Arktis eller Nordlanden generelt. På en måde, så fødegrundlaget ændres for mange af de her, også de her havfugle. Ja. Det er jo også vigtigt at overvåge, for det har også meget med mineraler, vitaminer og fødens kvalitet at gøre. Og ikke kun for mennesker, også for vilde dyr. En af vores andre store moniteringsarter, det har jo været ringsæler, fordi de er vigtige for mennesker deroppe. Dem skyder og spiser man mange tusinde af om året, og det er jo også den sælart, som isbjørnen i hvert fald før i tiden spiser flest af.
Hvad er en ulk?
En ulk, det er sådan en bundlevende fisk, en saltvandsfisk, som vi også har brugt til at monitere. Ikke kun i Arktis, men også i hele Østersøen. Mats Olsson fra Sverige, der i sin tid foreslog, at det kunne være en god moniteringsart, flere ulke. Og gråmåge er også en af vores moniteringsarter i Grønland, fordi den ligger lige så højt trofisk, næsten som isbjørnen. Den spiser typisk efterlandskaber efter isbjørnen ude på isen.
Ja. Ej, og en æderfugl. Oh,
ja,
æderfugle
har jeg også arbejdet meget
jeg
med.
Jeg har lidt dårlig over, at du går rundt i shorts herinde.
Valros?
Ja. Hold da kæft.
Tilbage fra Erik Borgs tid, da han arbejdede på grønlandsk.
Hvornår var det?
Jeg mener, det var i 80'erne og 90'erne, han særlig indsamlet.
Men det er jo sindssygt unikt at have det, og så kan jeg bare gå ind og tage en prøve af den klump kød, der ligger
det
der, og så få et billede af, hvordan det var i 80'erne.
Ja, og det er jo ikke kun kød, det er jo lever og nyrer og muskel, som du selv nævner. I mange tilfælde er det også blodprøver og mellemgulv, og hvad man ellers har mulighed for at skulle analysere, afhængig af, hvad man gerne vil vide noget om.
Ja.
Hold sådan ser det ud.
Det ser fantastisk ud. Det er da virkelig...
Så det er faktisk en af de største...
Jeg holder døren.
Banke i verden, ja?
Ja.
Vi gider ikke til den der elevator.
Ej, okay.
Vi skal altid være væsen på mig. Ja. Så.
Når klimaet ændrer sig så radikalt, som det har gjort i Arktis i løbet af de sidste årtier, så ændrer arternes levesteder og levevilkår sig også. Den art, som en anden art tidligere levede af, flytter sig, eller nye fødemuligheder kommer til. Led i de arktiske fødekæder skiftes ud. Og det har stor betydning for, hvilke og hvor mange miljøgiftige stoffer arterne optager.
Vi kan jo tage et par eksempler, fordi det er også meget en lang historie. Men noget af det, vi har set på, det er jo isbjørnen. Den har vi overvåget siden 1983, specielt i Østgrønland. Og der... har vi fulgt mange af stofferne, og mange af de stoffer, der blev reguleret i midten af 70'erne, som PCB og DDT og HCH og hvad de hedder, alle stofferne her, de har været faldende.
De kunne se på prøverne fra isbjørnene, at de her miljøgiftige stoffer, der blev forbudt i midten af 70'erne, de var gradvist faldende indtil omkring 2000, hvor de så var stabile i en længere periode, for pludselig at stige drastisk til det niveau, de havde været på, da de startede med deres målinger.
Og der stillede vi os selv spørgsmålet, hvad sker der her i det her økosystem? Da vi var ude og mærke isbjørn i det område, der bemærkede jeg ude langs iskanten, hvor der var yngleområder for to sælarter, nemlig dem, der hedder klapmyserne og grønlandssælerne, at der var isbjørnerne ude og spise af de her sæler. Og der var meget store koncentrationer, så det var en ret let fødekilde for isbjørnen.
Iskanten har flyttet sig fra at være omkring 400 km fra land til at være omkring 200 km fra land. Og det, at iskanten er kommet så meget tættere på land, det betyder, at isbjørnene, når de vågner fra deres vinterhi, kan nå ud til iskanten, hvor sælerne yngler. Og de har derfor adgang til masser af forskellige sæler og deres unger.
Og det var jo et stort tagselvbord.
Ved at kigge på prøverne fra isbjørnene og analysere ændringer i fedtsyresammensætningerne, så kunne de se, at isbjørnene havde ændret føde fra tidligere at spise ringsæler til at spise flere og flere klapmyser i stedet for.
Og så gik vi ind og kiggede på miljøbelastningen af de her arter. Der kunne vi se, at klapmysen havde jo 5-6 gange højere niveauer end ringsælen, og det forklarede, hvorfor at isbjørnen pludselig havde en langt højere miljøbelastning.
Når havtemperaturen stiger, så begynder arter også at flytte sig. Og nogle af de arter, der har levet mere sydligt, begynder at trække ind i de arktiske farvande.
I Sydøstgrønland, der i 2009, der begyndte spækhuggeren pludselig at dukke op på menulisten i fangerbefolkningen i Tasiilaq, det tidligere Amasalik.
Spækhugger er som bekendt kødædere, og derfor flere led op i fødekæden end andre hvaler, som f.eks. grønlandshvaler, der spiser vandlopper. Og de har derfor et meget højere indhold af miljøgiftige stoffer.
Og der var faktisk andre arter, der også dukkede op. Grindehvalerne, som vi kender fra Færøerne, men også hvidnæsedelfin og hvidsidedelfin.
Med den varmere havtemperatur flytter også mange forskellige fiskearter længere nordpå. Og med dem følger tandhvaler. Og tandhvaler, de er særlig dårlige til at udskille mange af de her miljøfarlige stoffer. Både på grund af den måde, de fordøjer deres mad, men også fordi, at de ikke ligesom isbjørne har pels, hvor der også udskilles tungmetaller. Eller fugle, der også udskiller tungmetaller igennem deres fjerproduktion.
De her tandhvaler dukkede så pludselig op på menuen i fangerbefolkningen, og der har vi så information siden midten af 90'erne om, hvad fangerne har jagtet i de her områder, så vi kunne gå ind og tage miljøbelastningen af de her forskellige arter og kigge for eksempelvis kviksøller. Der kunne vi se, at lige pludselig så røg hele det her samfund ud i en langt højere belastning, end de har haft tidligere, og også over det, der hedder provisorisk tolerable ugentlige indtag. Og det kan man jo regne ud for et år og en hel befolkning. Så vi kunne se, den mængde kviksøl, der røg ind i de her samfund, de var altså højere end de fastsatte grænseværdier fra amerikansk side.
Hvilke konsekvenser kan det have for de mennesker, der lever?
Altså det er klart, at det påvirker folks intelligens, ikke? Fordi hjernen er et af det man kalder target organet, ikke? For de her stoffer. Så det er jo ikke sådan, at folk de dør i massevis. Der er forskellige studier, der blandt andet også på Færøerne, der viser, at det påvirker folks indlæringsevne og dermed deres IQ og intelligens, ikke?
Så ja, vel dermed også deres muligheder i livet, måske på den store bane og økonomiske muligheder.
Ja. Og hvordan kan man så nedbringe de her ting? Altså, man kan selvfølgelig rådgive folk om at spise noget andet, ikke? Men der er jo visse yderdistrikter, hvor man ikke bare kan købe importeret føde. Det er dyrt at købe den slags føde, ikke? Og man har været vant til og kulturelt haft tradition for at spise en masse arter, ikke? Selvfølgelig kan man sige, at mange af de nye arter, der dukker op, har man ikke tradition for at spise, men omvendt kan man sige, at når de så er nye, så har man ikke haft mulighed for at fastsætte nogen kvoter på, hvor mange de må fange. Så der findes ikke nogen kvoter på spækhug og hvidnæsedelfin og hvidsidedelfin og grindehvaler endnu. Mens det findes der for eksempel på arter som narhvaler og hvidhvaler og isbjørne, ikke? Og valros. Så.
Det store problem med miljøgifte i de arktiske fødekæder går selvfølgelig ikke kun ud over de mennesker, der lever traditionelt af at fange og spise havpattedyr. Det går også ud over dyrene selv. De påvirker særligt dyrenes immunforsvar og deres reproduktive evner. Og her er spækhugger endnu et godt eksempel, hvor mange af dem bliver sterile, og nogle populationer er helt værd at uddø.
Det var typisk de populationer, der spiste havpattedyr, eller fisk på et højt trofisk niveau, som tunfisk, hvor man kan sige, at bestanden i dag er så lav, så man ser heller ikke kalve af spækhugger i de områder der. Og jeg tror, antallet omkring de britiske øer er nede på 6 eller 7, og de dyr, man har set, der er strandet for nylig, de har ligget vanvittigt højt. De har ligget op omkring 1000 parts per million, hvor man siger, at den grænseværdi for, hvor man begynder at få effekter, det ligger omkring 10, ikke? Det vil sige, at de ligger 100 gange højere. Mens de populationer af spækhugger, for dem findes der nemlig også nogle af, der kun spiser fisk, de havde det egentlig meget godt, så de 9 af de 19 populationer viste en stigning.
Kombinationen af klimaforandringer og den store mængde af miljøgifte, vi i løbet af de sidste 100 år har lidt ud i naturen, ændrer livet i Arktis. Særligt for de dyr, der er højst i fødekæden, som for eksempel os mennesker. Det bliver gradvist farligere og farligere at spise den mad, som folk traditionelt og stadig den dag i dag lever af i de mest afsides samfund i Grønland. Og det er også med til at øge uligheden, fordi det er dyrt at købe importeret mad, og fordi det før i tiden har været muligt at leve i de her områder uden ret mange penge, fordi der er så mange dyr i havet, som man kan fange og spise.
Er det ikke rigtig vildt? Nu er vi færdige for i dag.
Nu er vi færdige for i dag, og det var virkelig en stor hjælp.
Det var godt. Ej, kæft. Jeg har ikke lige der tænkt, hvor de kasser, står der også døde dyr der. Der lugter altså tilfredsstillende.
Hvad er det for en døde dyr, der er i det, der kan?
Jamen, der er blandt andet polarræve og slædehundekranier og knogler fra et stort kontrolleret studie, vi havde af slædehunden og polarræve i henholdsvis Grønland og uden i Åsen for Oslo. Fordi vi vidste jo ikke meget, det vi finder isbjørnene. Vi ved jo ikke, at vi kan lave lidt statistik, men vi ved faktisk ikke, om forureningen påvirker lever og nyrer og knogler og kønsorgan, alle de andre ting, vi ser på. Nej. Derfor havde vi nogle kontrollerede studier, hvor der var en gruppe af slædehunde, der fik at det samme som isbjørnen får, og så noget kontrolgruppe, som ikke fik giftstofferne, samme for polarræve. Og så kunne vi jo så se, at noget af det, vi finder i isbjørnene, faktisk skyldes, at de giftstoffer, de bliver eksponeret for. Så det er jo spændende med sådan en kontrolleret studie.
Tak fordi du lyttede til endnu en episode af Verden smelter. Den er lavet af Lyden af Videnskab med støtte fra O.V. Jensens Fond. Den er skrevet og klippet af mig, Sofie Hjort. Og musik og lyddesign er lavet af Hjalte Bisted Hjort.